Idú Vianoce a vždy, keď sú Vianoce, tak ľudia si dávajú darčeky. A my sme sa rozhodli, že aj my si dáme darček. A ten darček sedí vedľa mňa. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jiří Grigár...
Ešte nestalo teda, že bych bol darček.
Jiří Grigár je človek, ktorý vie fascinujúco hovoriť o mnohých veciach, ale dnes budeme hovoriť najmä o vesmíre. Ale ešte predtým sa vás opýtam, končí rok. Aký bol váš rok?
Můj rok byl dobrý, protože to musím odbočit hned k tomu, co dělám v práci. Pracuji ve Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky a máme velký projekt mezinárodní, na kterém se podílíme už významně asi 12 roků. Před 2 lety jsme dokončili stavbu observatoře v Jižní Americe v Argentině, takže právě letos jsem tam byl 2x už pozorovat a to je ten největší rozkoš, která člověka může potkat ve svém oboru, protože je to největší zařízení svého druhu na světě, takže jsem se na stará kolena dostal vlastně ke špičkové astronomii nebo spíše teda k kosmické fyzice, ono se tam odborně říká astročásticová fyzika, tak to je ta radost.
My keď si občas mailujeme, tak naozaj ste často v tej Argentíne. Dá sa zjednodušene povedať, že čo tam vlastne pozorujete?
Pozorujeme kosmické záření, což sú vlastne drobunké částice, ktoré sú väčšinou elektricky nabité, přicházejí z dalekého vesmíru a nesou s sebou nesmírné energie, které nemůžeme napodobit v žádných pozemních nebo podzemních zařízeních, například v urychlovačích částic, teď je velice populární ten urychlovač v Ženevě, který už pracuje, tak tam je nějaká energie, kterou teď už dosáhl E a za 2 roky bude mít ještě 2x větší energii. Tak když si vezmu tu rekordní energii, co bude mít v roce 2012, a vynásobím to 100 miliony, tak dostanu tu energii, kterou my chytáme tedy tam v té pampě z kosmického prostoru.
No tak z toho jsou hned 2 otázky. Jedna, že prečo ste to postavili v Argentíne, nie v Českej republike? A druhá, že to naozaj také obrovsky rýchle a energetické častice všade na svete padajú, všade na zem padajú?
Áno. Ty částice padají kamkoliv, čili tady, jak sedíme ve studiu, tak proletávají tímto studiem.
S tou obrovskou energií,
ovšem teda musím říci, že těch částic je velice málo. To znamená, že kdybychom tady seděli a seděli tady, řekněme tak 100 let, tak tady proletí jedna taková částice tím studiem. Takže to není moc efektivní způsob jako zkoumání těch částic, čili se to dělá právě v Argentině, protože tam je k dispozici pampa, čili velice placatý terén o velkých rozměrech, poměrně daleko od civilizace, protože my jsme museli v mezinárodní spolupráci, na tom pracuje 18 zemí z celého světa, jsme stavěli detektory, které jsou nachystány takové pasti na ty částice a ty jsou rozházené po té pampě na území, které je obrovské, to se těžko dá představit. Já jenom řeknu to číslo, 3000 čtverečních kilometrů, čili je to 50x60 kilometrů takový obdélník a ten je vyplněný těmi detektory. A to ještě není všechno, protože kromě toho jsou tam také dalekohledy, které ty částice sledují při průletu atmosféru, protože oni trochu svítí, jako když proletají tu atmosféru. A těch dalekohledů je tam 27, takže já mám pod palcem 27 dalekohledů, to jsem v životě nikdy neměl. Takže to je naprosto bezvadná práce a pochopitelně to velké území je právě potřebné k tomu, abychom měli ty částice častěji než jednou za 100 let. Konkrétně máme tak jednu částici za 14 dní.
A to jsou, teda ty částice, to jsou neutrína?
Ne, to nejsou neutrína, právě oni nesou elektrický náboj, takže jsou to buď protony, nebo jsou to atomová jádra. Mohou to být také někdy elektrony, ale většinou jsou to ty protony a jádra těžších atomů. A právě v tom je ten problém, protože zatímco běžná astronomie, kterou jsem byl zvyklý dělat celý život, tak ta se týká světla. Čili když tady na nás svítí ten reflektor, tak já vím, že je tamhle ten reflektor a když tady na nás svítí ta vaše lampa, tak vidím, že je tamhle a ona tam opravdu je v tom směru. Ale když mám ty částice kosmického záření, které jsou títěrné, tak proto není moc veliký, tak ty částice neletí rovně, protože právě, nebo přímočaře, protože podléhají, když jsou elektricky nabité vlivu magnetického pole a ve vesmíru je spousta magnetických polí, mezihvězdné, mezigalaktické, sluneční, planetární, zemské. Takže ty částice letí takhle a já teda jako sice ji dostanu z tohohle směru a ona ve skutečnosti vyletěla někde odtamtud. Takže ten problém je takhle komplikovaný a to nám dává jako možnosti, abychom tam něco nového vybádali.
A teda to, čeho se chcete dobrať, to je čo? Čo je cíl toho výzkumu?
Myslím, že to je prostá zvědavost. Jako nás fascinuje, že na jedné straně máte ten urychlovač v Ženevě nebo jiné urychlovače, které stavěly fyzikové celé generace. Stavělo to obyčejně, řekněme, 1000 fyziků, nebo teda ten urychlovač v Ženevě 10 000 fyziků a inženýrů. Utratili se velké peníze, ten urychlovač v Ženevě přibližně stál 5 miliard euro. A teď jako se postupně ladí a velice složitě, aby teda dával tu energii. A tady matka příroda nám prostě předvádí, jak to umí ona, 100 milionkrát lepší. Tak to je věc, která nás zajímá, protože zatím jistě je nějaká fyzika. A ta fyzika musí být magická, protože jinak by to ta příroda nedokázala. A dokáže to běžně, protože, jak jsem říkal, ty částice padají na celou země kouli, oni teda letí celým vesmírem, všude jsou. I když je jich jako na jednotku plochy málo, tak vesmír je velice veliký, takže ve vesmíru těch částic je děsná spousta, čili ta příroda to umí. A my bychom se to chtěli naučit, pochopit to nejprve, jak to dělá, a potom, když to budeme umět, no tak pochopitelně přijdou inženýři a vymyslí, jak by se to dalo využít.
A ty částice letíce vesmírem, to jsou pozůstatky nějakého výbuchu?
To kdybychom věděli, tak bychom už napsali článek, ale to ještě pořád nevíme. Těch možností je mnoho, jako fantazie fyziku nebo astronomu je veliká, ale zkušenost, kterou mám, je, že fantazie přírody je ještě větší, takže asi ta naše vysvětlení jsou zatím nedokonalá. V podstatě tam asi musí být velmi silná magnetická pole, která jsou na obrovských rozměrech. Ta pole patrně jsou spirálová, takže ty částice tam prostě se takhle jako postupně urychlují v takové nějaké spirále. Pak z toho teda vyletí s tou velkou energií, ale pak, jak říkám, letí křivolace, a to je ten další problém, že vy sice to dostanete do té atmosféry v určitém směru, ale vůbec nevíte, v kterém směru to vyletělo, čili ten zdroj se těžko hledá.
No, tak to bylo o vašem roku a o tom, co konkrétně robíte. A teraz... Navrhujem, že dáme si také malé cvičenie o vesmíre. Ja vám budem dávať úplne tie najjednoduchšie otázky a som zvedavý, čo budete odpovedať.
Dobre.
Sedíme tu v roku 2010 v tejto televízii a rozprávame sa o vesmíre. V akom starom vesmíre práve sedíme?
Tak to vám mohu říci docela přesně. Je to 13,7 miliardy let od chvíle, kdy se vesmír zrodil ve veľkém třesku.
To víme přesně?
Tak přesně, pochopitelně astronomie, jako každá věda, má určité chyby, tak ta chyba je tady v tomto případě asi 5% té hodnoty.
Čiže 13 miliard rokov.
13 miliard rokov, je to teda skoro 14 miliard, takže když to tak vezmete nahrubo, tak je to 14 miliard.
To víme z čeho?
To víme z několika nezávislých měření astronomických. A ta astronomická měření se týká jednak toho, že už od roku 1929 víme, že vesmír se rozpíná. A když se rozpíná, tak se dá změřit rychlost toho rozpínání. A když to potom berete zpátky do minulosti, tak se dá spočítat, kdy to rozpínání začalo. Protože ten vesmír se rozpínal jako z velice hustého stavu a teď už je velice zředěný. Pak to můžete zjistit nezávisle z toho, jak dlouho svítí hvězdy, protože to se dá taky spočítat, jak dlouho třeba svítí slunce, jak dlouho svítí hvězdy v Mléčné dráze. A ta Mléčná dráha pochopitelně potřebovala nějaký čas na to, aby vznikla. Mléčná dráha je galaxie, mateřská galaxie, ve které se nacházíme. A jsou jiné galaxie, takže můžete také měřit ty hodnoty pro jiné galaxie. No a pak můžete dělat ještě radioaktivní prvky, které se rozpadají a které vám dávají určité poločasy rozpadu. A když to teda všechno takhle dáte dohromady, tak vám ze všech těch měření vychází, řekl bych, v posledních asi 10 letech poprvé tatáž hodnota. Předtím právě ten problém byl v tom, že z každé té metody, o kterou jsem tady symbolicky zmínil, tak vycházelo něco jiného. Vycházelo 10 miliard let a 25 miliard let a takhle. A teď se to pozvolna následkem pokroku vědy se to začalo zbližovat a před těmi asi 10 lety se to secvaklo, na čemž má teda velkou zásluhu právě Hubbleův teleskop, jehož obrázky tady máme, tak Hubbleův teleskop v tom udělal, myslím, nejvíc práce.
No a keď hovoríme, že vesmír má teda 14 miliard rokov, myslíme tým, čo? Že pred 14 miliardami rokov bol veľký tresk, na tom je zhoda?
Áno, na tom je zhoda.
A pred veľkým treskom bolo čo?
Aha, to je dobrá otázka, ta padá na každé přednášce, na kterou přijdu. Tam si musíme uvědomit, že ten velký třesk je daleko větší událost, než si většina lidí dovede představit. Protože v okamžiku velkého třesku, a to říkají prosím fyzikové, vznikl prostor, předtím nebyl, vznikla hmota vesmíru, předtím nebyla, a vznikl čas, který předtím také nebyl. Jinými slovy, když my používáme předložku před, to je časová předložka, tak jsme zvyklí na to v běžném životě, že třeba předtím, když jsme tady začali v tom studiu natáčet, tak já jsem musel přijet do Bratislavy. A předtím, když jsem musel přijet do Bratislavy, tak jsem si musel koupit jízdenku. Že? A takhle se může jít pořád před a mohu se dostat k Velké Moravě a mohu se dostat ještě dál do minulosti. Čili my jsme zvyklí na to, že čas jako je natažený, jako by taková struna od minus nekonečná, ale není to pravda. Prostě čas má svůj počátek jako mnoho jiných věcí. A vy, když jste v tom velkém třesku, kdyby se člověk v něm pomyslně ocitl, tak nemůže zjistit, co je minulost. Prostě to nejde, protože už žádná minulost není. Takže otázka, co bylo před velkým třeskem, z tohoto hlediska není fyzikální otázka. Můžete si ji sice položit, ale je to vlastně špatná otázka, protože používáte špatnou předložku.
A víme si to nějak představit, teda nějak to dát do naší hlavy, v které ten čas je, dozadu a dopredu. Jak je to u vás? Jak si to představujete, že v úvodovkách, co bylo předtím, v úvodovkách?
No, já si myslím, že nejlepší představa je taková, že si představíte na chvíli, že jste na zeměkouli, že jste teda obyvatel zeměkoule a že sem přiletí nějací mimozemšťani, nějací ufoni, kteří mají od své akademie věd, ten mimozemské, mají za úkol přistát na jižním pólu zeměkoule. Ale pochopitelně ta nepřesnost té navigace na tu obrovskou vzdálenost způsobí, že teda přistanou tady v Bratislavě a potkají vás a budou říkat, prosím vás, my potřebujeme na jižní pól, kudy? No tak jste vzdělaný, že? Tak jim řeknete tady po poledníku tímhle směrem na jih, že? Jděte, letíte s tím talířem, tak oni se seberou, letí, doletí do Afriky, tam zase už si nejsou jistí, takže přistanou v Kapském městě, zase říkají tam těm lidem, prosím vás, máme za úkol jižní pól, tak oni je pošlou na ten jižní pól, takže nakonec se tam teda dostanou, přistanou na tom jižním pólu. Tam je přece, jak známo, mezinárodní stanice pozorovací, že jo? Tam jsou ti vědci, tak přistanou mezi těmi vědci a říkají, prosím vás, kudy máme jít na jižní pól? A co jim mají ti vědci říct, když už tam jsou? Oni už nemůžou jít více na jich. Tak to je ten případ. Vy můžete všude říkat, že něco se stalo před, ale pak přijdete k tomu počátku, to znamená, jste na tom jižním pólu a děláte, co děláte, tak z jižního pólu už můžete jít jenom na sever, ale nemůžete jít na jich. Čili můžete jít jenom do budoucnosti, ale nemůžete už jít do minulosti.
No, ještě se k tomu dostaneme, lebo je to taková fascinující věc. Přičom v tomto vesmíru, o kterém teraz hovoríme, žijeme, že to je ten reálný, ale toto je fascinující věc. Dobře, 14 miliard rokov. Má vesmír nějakou váhu?
To souvisí s otázkou, zda je vesmír konečný nebo nekonečný v prostoru. Protože je-li nekonečný v prostoru, tak má přirozeně nekonečně velkou, teda ne váhu, ale hmotnost. Že? Ta váha to je něco speciálního na Zemi, že když máte decimálku, tak si tam zjistíte tu váhu, ale ve vesmíru decimálky nejsou. Takže prostě hmotnost vesmíru by byla nekonečná, protože ve vesmíru prokazatelně nějaká hmota všude je. A protože kdyby byl vesmír prostorově nekonečný, tak ta hmotnost je nekonečná. Ale to, co je spíš zajímavější, je hustota. Protože vy si můžete v tom vesmíru vždycky, ať je konečný nebo nekonečný, udělat nějakou krabici. Musíte ji udělat hodně velikou, abyste to měli jako takový průměr. A tam si zjistíte, kolik tam je hmoty na, řekl bych, jednotku objemu. Ta jednotka objemu může být třeba jeden krychlový světelný rok, aby to teda bylo trošku jako reprezentativní. Že? A to zjistíte. A z tohoto hlediska zase zjistíte, že ten vesmír je prostě v podstatě prázdný. Že my tady máme poměrně husté předměty, že jo, kovové a, nebo teda i dřevěné, to je pořád hustota vyšší než hustota vody, ale průměrná hustota vesmíru je taková, že to je lepší vakuum, než které můžeme na Zemi ve fyzikálních laboratořích za velmi složitých okolností vyrobit uměle. Že i v obyčejné elektrické žárovce je vyčerpán vzduch, ale to ještě pořád tam zbývá hodně molekul. Pak můžete mít ty technické vývěvy, které to umějí lépe. Pak máte ty vědecké vývěvy, které to umějí nejlépe. Ale to je pořád strašně husté. Čili ten vesmír je svým způsobem téměř vakuum v průměru. No ale sem tam je tam nějaká hvězda, sem tam je tam nějaká planeta, že, takže je to takové. Prostě říkám, musíte vzít dost velkou krabici a pak zjistíte, že ten vesmír je skoro téměř bez hmoty.
No, ale teda znova dvě otázky z toho vyplynuly. Hovorili jste, keby bol nekonečný ano. V priestore, tak by bola aj hmotnosť nekonečná. Ano. Je nekonečný?
To je otázka, to je dobrá otázka, to nevíme.
Nevíme?
Nevíme, ne. Protože to se musí zjistit právě těmi měřeními a ta měření se týkají právě té hustoty. Protože podle toho, jestli ta hustota je vyšší než určitá kritická, tak v tom případě vesmír je konečný, má konečnou hmotnost, by teda velmi velikou, ale jestliže ta hustota je menší než kritická, tak pak je teda nekonečný a tím pádem jsme tam, kde jsme byli.
Počkejte, když by byl nekonečný, tak by stále platila teorie Big Bangu?
Ta by platila nezávisle na tom, jestli je vesmír konečný nebo nekonečný.
Jak to?
No, protože je možné udělat modely vesmíru s velkým třeskem.
Který je nekonečný?
Který je nekonečný a stejně tak i modely, které jsou konečné.
Tak no, ale když raz začal?
To je časový začátek.
A i časový, ale i priestorový, ne?
No, prostor je, to je právě ta finta. To je dobře, že to říkáte, protože teoreticky je klidně možné, že jestliže vesmír je teď nekonečný, takže
priestorově nekonečný.
Prostorově, tak v okamžiku velkého třesku byl taky prostorově nekonečný.
Ale prázdný?
No, úplně prázdný nebyl, protože tam nějaká hmota musela do toho vesmíru se nasypat, že jo? Jako tím ten vesmír začal existovat. Takže to je dost vlastně proti lidskému zdravému rozumu, že jo? Že můžete, nemáte nic a v dalším okamžiku, chvíli po velkém třesku, máte nekonečný prostor.
To se nedá.
To se těžko představuje, že jo? Ale já vám pomůžu. Zkuste si představit, že ten vesmír nemá ty tři rozměry, prostorové, délku, šířku, výšku, jako jsme zvyklí, což ostatně v televizi docela umíme, protože když se díváte na televizní obrazovku, třeba se dívají posluchači nebo diváci se dívají na nás, tak oni přece nás nevidí trojrozměrně. Oni nás vidí placatě na té obrazovce, ale dovedou si představit, že jsme trojrozměrní a celkem tahle konvence platí, co televize je. Tak zkusme ještě ubrat jeden rozměr. To znamená, že ten vesmír nebudeme si představovat jako placatý, jako nějaký dvojrozměrný, ale jako jednorozměrný. Ubereme prostě dva rozměry. Nebude mít ani délku, nebude mít ani šířku, ani výšku, ale bude mít jenom délku. No a ten vesmír v tom případě bude nekonečně tenká nit. A teď si představte, že ta nit v tom okamžiku velkého třesku se prostě objeví z ničeho nic nit, která je nekonečně dlouhá a ještě se začne rozpínat. No to docela dobře jde, protože jestliže ta nit bude gumová, no tak ji budete takhle natahovat, ona už je nekonečná a bude ještě více nekonečná, že jo? Prostě roztahuje se sama po sobě.
Dobře, ještě raz naspäť. Ak platí Big Bang a ta teorie teda zřejmě...
To je standardní, jako to je...
Konsenzus je na to?
Jo, na to je, myslím, 95% konsenzus.
A vy si to myslíte?
Já si to myslím.
Tak, keď na začátku bol ten, já si ten Big Bang predstavím tak z toho, čo o tom viem, že je bod, nekonečne ťažký, nekonečne veľmi ťažký, ale okolo neho nie je priestor.
No.
Zle si to predstavujem?
To je ta jedna možnosť, to je ta možnosť, o ktorej teďka hovorí, to je ten vesmír, ktorý bude konečný v prostoru.
Že začal z jedného bodu,
a rozpína si ten prostor.
Ale má vesmír. Nejaký koniec, alebo nejak tak.
Ale je klidne možný, že je to tam moje nit.
To znamená, že na začiatku vtedy bolo čo?
Na začiatku vtedy bylo nic. Že jo.
Ani priestor?
Nebyl prostor, nebyl čas a nebyla hmota. A teďka ťuk a byl prostor nekonečný, hmota nekonečná a ten čas začal běžet. Ten čas se tím liší, že jo? Protože ten čas předtím nebyl a teďka najednou je.
Toto druhé, čo hovoríte, že ťuk a bolo nekonečno, no. Je troška menej pochopitelné, alebo
nie? Není, to je úplně jedno.
Je to jedno?
Jo, protože v každém případě vesmír je velice veliký, že jo? To vidíme už z toho, co můžeme
poznat. Ano, ale že z ničeho okamžitě nekonečný.
Ano, ano.
To, jako prostě, to je představitelné?
No, představitelné to není, ale vyplývá to z těch rovnic.
Obě dvě jsou rovnako pravděpodobné?
No tak, jestli jsou rovnako pravděpodobné, to se pokoušíme zjistit, že jo? Zatím je to totiž tak, vlastně se musím vrátit trochu zpátky. Dříve, než jsme měli ta astronomická pozorování, tak už byla teorie. Tu teorii udělal Albert Einstein v roce 1915, když vytvořil obecnou relativitu. A několik lidí, teda konkrétně dva jsou takový klíčoví, si všimli, že ty Einsteinovy rovnice dokáží právě popsat to, co se děje s vesmírem v čase. Ten první člověk, který to udělal, byl Alexander Friedman, což byl ruský meteorolog a matematik. Tak ten dokázal vyřešit ty Einsteinovy rovnice pro vesmír a vyšla mu divná věc, že vesmír nemůže být, jak se tehdy myslelo, statický, to znamená, že ty vzdálenosti ke galaxiím budou konstantní, tak jako jsme zvyklí, že tady to studio stále stejně velké, když sem přijdete za 14 dní, tak to bude stejně velké studio. Byl byste se velice divili, kdyby to studio bylo větší nebo menší, jo? Že byste se sem třeba buď nevešel, nebo naopak jste nedohlédl k té lampě, protože by byla moc daleko. Takže tohle teda jako je možný. A teď jde o to, že ta teorie dávala ta dvě řešení, to znamená, buď že se vesmír musí v čase smršťovat, anebo se musí rozpínat. To se nevědělo, protože pozorování nebyla. Pak přišel Abbé Lemaître, což byl belgický kněz, který byl teda vzdělaný kosmolog, matematik, a ten to potvrdil a našel, že kdyby teda ten vesmír se rozpínal, tak začal hovořit o takzvaném kosmickém vajíčku, že prostě vlastně ten vesmír se zrodil z malého vajíčka, tak jako se rodí savci, že z malého vajíčka, a pak je to velký slon nebo něco takového. Takže takhle to teda bylo. A tuhle myšlenku o tom vajíčku vyslovil v roce 1927. Takže už tady byl zárodek toho velkého třesku, o kterém mluvíme teď. A v roce 1929 Edwin Hubble, což byl ten astronom, po němž je pojmenován Hubbleův teleskop, tak zjistil, že z těch dvou možností, které nabízela ta teorie a ty modely, které vytvořili ti dva pánové, takže platí ty rozpínající se modely. To znamená, že ten vesmír se rozpíná. A teď se teda zase začalo ukazovat, že to rozpínání vesmíru je možné jak v tom prostorově konečném vesmíru s konečnou hmotností, tak v prostorově nekonečném vesmíru s nekonečnou hmotností. A o tom, která ta možnost je, rozhoduje právě ta hustota.
A to ještě nevíme.
A tu hustotu měříme, ale ta hustota se měří špatně. Dokonce máme v tom velké chyby, že? Takže prostě my si nejsme jisti. A kdybych to vzal, to, co dneska vychází z těch pozorování, tak se zdá, že nám matka příroda nastavila další stoličku. Že totiž ta hustota, kterou vesmír opravdu má, je velice blízká tomu rozhraní mezi konečným a nekonečným rozpínáním vesmíru.
Čili... Že jak to zjistíme, tak stále nebudeme vědět.
Takže, že jo, teď musím zase odbočit k fyzice. Každé fyzikální měření, když tady budu měřit délku toho stolu, tak ho naměřím s takovou chybou, která odpovídá, jaké mám měřítko, jestli mám tam jako centimetrové čárky nebo milimetrové, nebo si můžu vzít šupleru a takhle to změřit, anebo to můžu měřit laserem, že jo, takže prostě různá přesnost. Ale v každém případě tu délku toho stolu nikdy nezměřím přesně, vždycky tam bude nějaká chyba. A jestliže teda ta hra na stolu představuje právě teda to rozhraní mezi tím konečným a nekonečným vesmírem, tak já vždycky tu hranu měřím nějakou nejistotou. Tak ono mě to vychází tak, že prostě tadyhle ta chyba začíná, tadyhle končí a ta hrana je mezi tím. A když se podívám, jak to bylo tehdy v době toho Lemaître, no tak ta chyba byla takhle veliká, pak se zmenšovala, ale pořád jsme z obou stran té hrany stolu. Jo, čili my dneška nejsme schopni říci odpověď na tu vaši otázku přesně. A zdá se, že ta rafinovanost přírody spočívá v tom, že je klidně možné, že ta rychlost rozpínání a ta hustota je právě ta kritická. V tom případě to nezjistíme nikdy, protože každé fyzikální měření má chybu.
Ale přitom nějak to je, tak alebo tak?
No, jistě.
Takže fakt, tak, že to možná nezjistíme?
Možná to, jestli je to přesně, jestli se ukáže nakonec, to se může ukázat z teorie, že nějaký dobrý důvod, proč vesmír se rozpíná přesně tou kritickou rychlostí mezi konečnou a nekonečnou, tak fyzikálně nebo astronomicky to nezjistíme nikdy, protože všechna měření, která děláme v jakékoliv vědě, to je úplně jedno, mají vždycky nějakou chybu. Žádné měření není úplně přesné. A nemůže být úplně přesné, protože existuje Heisenbergův princip neurčitosti, který to zakazuje.
No a vy osobně máte tip?
Já si myslím, že ta matka příroda je tak rafinovaná, že je to přesně ono. Že prostě ta matka příroda z nějakého důvodu preferuje přesně tu kritickou hodnotu, abychom na to nikdy nepřišli.
Ale máte tip, že či je vesmír nekonečný alebo
konečný? No tak pak je na té hraně, jo. Tak je něco mezi. To je šílený.
Ak je nekonečný, tak nemá smysl otázka, že akou má hmotnost.
Ano. Tak ale má smysl, jako má hustotu.
Ano. Ak je konečný, ano, ale rozpínající se, tak má smysl ta otázka.
Hovořit o tom, jak je velký. Že?
A vtedy má smysl otázka hmotnosti.
A tedy má smysl otázka celkové hmotnosti.
A to je nějaký odhad?
No není, protože právě když jsme tak blízko té kritické mezi, tak to bude velmi velké číslo. Že?
Není odhad celkové hmotnosti ne. Vůbec?
Ne. Vy můžete jedině dobře udělat tu hustotu. To znamená vybrat si z toho vesmíru dost velkou krabici, abyste měli reprezentativní krabici. Pak vám vychází, že to skoro nula.
Má zase, ak je vesmír nekonečný, nemá táto otázka zmysel, ale ak je konečný, má. Dá sa hovoriť o nejakom rozmere vesmíru?
Ne, to se nedá. Dá se jen hovořit o rozměru viditelné části vesmíru, protože tím, že máme tady tu časovou osu, která má počátek, a protože víme, že rychlost světla ve vaku je nejvyšší možná rychlost šíření signálu, to znamená, ať je to rádiový signál nebo optický, tak je to vždycky těch 300 000 km za sekundu, tak to znamená, že od velkého třesku my jsme dostali informace jenom z určitého okolí, to, co třeba pozoruje ten Hubbleův teleskop, který vidí do největších hloubek, tak nemůže to být jako signál, který by byl starší, než je starý vesmír. Jo. A protože ta rychlost světla vlastně vám dává teda tu hodnotu vzdálenosti, tak vynásobíte rychlost světla 300 000 km za sekundu těmi zhruba 14 miliardami let, že jo? Takže přepočítáte ty sekundy na roky a tak dál. To je celkem triviální věc. A vyjde vám, že teda dohlednete do vzdálenosti 14 miliard světelných let v nejlepším případě. Ve skutečnosti dohledneme o něco míň, protože ani ten Hubbleův teleskop ještě není úplně dokonalý přístroj, ale to už je tak blízko, že už to nehraje tak velkou roli. Pak nám tam příroda nastavila další stoličku, že asi 400 000 let po velkém třesku a méně byl vesmír pro záření neprůhledný. Takže těch prvních 400 000 roků nemůžeme zkoumat pomocí astronomických dalekohledů, ale musíme zalézt do Země, vzít si urychlovat částic a napodobit podmínky v tom hustém, žhavém vesmíru v těch urychlovačích, o kterých jsme tady mluvili.
Tak jste povedali několik zajímavých věcí. Prvá, že 400 000 rokov po vzniku vesmíru, po Big Bangu.
Ano, byl ještě vesmír stále neprůhledný.
Bol velký 400 000 světelných rokov.
Ne.
Ne?
On mohl být velký libovolně, ale 400 000 roků byla ta doba, kam se světlo teoreticky mohlo dostat, ale nedostalo se, protože bylo pohlceno hned ve chvíli, kdy bylo vyzářeno, čili to byla taková horká, žhavá, svítící mlha.
Čím byl pohltěný? Tou hmotou samotnou?
No, bylo to elektrony konkrétně, protože ty elektrony tam lítaly jako volné. Prostě v podstatě to situaci, kterou znáte jako řidič, když jedete večer na podzim, když jsou ty mlhy nejčastější v noci autem, tak svítíte dálkovým světlem a co se vám stane, že před tím autem se vám vytvoří taková světelná clona, vy nevidíte na tu silnici, nevidíte patníky, nic a musíte přepnout na ta potkávací světla, že jo, abyste aspoň trošku viděl pod tu mlhu. Ale tam ta mlha vám to znemožní. A ta mlha v kosmickém prostoru byla tehdy dělaná nikoli teda kapičkami vody, ale byla dělaná elektrony. Že ty elektrony to způsobí.
A hovoríte, že tým, ani tými nejlepšími teleskopmi nedovidíme až tak úplně
ano,
na začátek.
400 000 roků je prostě bariéra.
To je jedna bariéra, ale ani potiaľ ještě nedovidíme asi, ani po těch 400 000.
No tak zatím ne, protože ještě nemáme nejlepší dalekohled.
No a to je také zaujímavé, že my se vlastně ano. Pozeráme na minulost.
Ano.
Že my dnes vidíme online minulost.
Ano.
Vysvetlite mi to. Ako vidíme my 13 miliard rokov dozadu?
Jo. Tak v podstatě by se dalo říci, že astronomie se podobá v tomto směru archeologii. Co dělají archeologové? Ti prostě začnou hrabat se v zemi a narazí na nějaké střepy třeba ze 16. století. A pak si řeknou, možná, že tady ještě bude něco lepšího. Takže odhrabou ty střepy ze 16. a hrabou hlouběji a najdou teda nějaké památky třeba ze 7. století. A tam zase hlouběji a takhle teda se dostávají třeba v Troji, se dostanou až někam daleko před počátek křesťanského letopočtu. Čili astronom je na tom podobně. Když chce zjistit, jaký je současný stav vesmíru, tak se dívá do okolí Slunce. Tam je sice nějaké zpoždění, řekněme 100 let nebo 300 let, ale to je zanedbatelné, ty hvězdy se vyvíjejí pomalu, takže v podstatě je vidíme víceméně tak, jak budou vypadat za 300 let.
Čiže když se pozoráme na nějakou blízkou hvězdu, tak to vidíme to, co bylo před 300 rokmi tam.
Řekněme, no.
A když, lebo ten lůč letí sem 300 rokov.
Když je to dál, tak samozřejmě ten paprsek letí déle, ale výhoda je, že když se podíváte na tu oblohu, tam vidíte všecko naraz. Že vidíte hvězdy jasné, které jsou většinou, ne vždycky, jsou nejbližší. Pak vidíte hvězdy středně jasné, ty jsou většinou trochu dál. A pak vidíte hvězdy, které sotva vidíte a ty jsou obyčejně ty nejvzdálenější. To je dáno tím, že oni v podstatě svítí jako ta lampa všechny stejně. No a když se tu lampu dáte dál, no tak je vidíte slabší. Že? Není to úplně přesně pravda, to teď já trochu zjednodušu. Ale podstatné je, že tohle se dá rozšířit a pak už vidíte, když se díváte ještě dál, tak už nevidíte hvězdy naší Mléčné dráhy, protože ty už tam končí. Pak je nějaká přestávka, tam je jako mezigalaktický prostor, který je v podstatě temný, ne úplně, ale víceméně. A pak přijde jiná galaxie. A ta už se podobá té naší, to znamená zase je tam spousta hvězd. Ty už jednotlivě nevidíme, aspoň ne očima, ale můžeme vidět takovou mlžinku na nebi. Třeba teď ještě, když se člověk by vyšel v noci ven a díval se na oblohu, našel si souhvězdí Andromedy, musí to být daleko od města, kde vám nevadí světlo, tak kdo má dobré oči, tak tam vidí malinkou mlžinku a to je galaxie, která je k nám nejblíž na severní polokouli, tak ta je vzdálená asi 2,5 milionu světelných roků. Čili ten foton, který vám přijde do oka, tak se vydal na cestu v době, kdy tady žili hominidi na Zemi, ještě nebyl Homo sapiens. A celou tu dlouhou dobu, co se ty hominidi měnili na toho homo sapiens, a ten homo sapiens před 100 000 lety se měnil na homo sapiens sapiens, na ten podruh, co jsme my, tak to pořád letělo a homo sapiens sapiens mezi tím postavil ty dalekohledy a udělal teda to měření, které ukazuje, že to takhle je. Čili vy dostanete informaci o galaxii v Andromedě, starou 2,5 miliony roků, a současně máte informaci o naší galaxii, kde ty informace jsou staré, řekněme 10 000 let. Takže už máte dva body v minulosti, ten, jak říkám, ten archeolog, který se kutá v mléčné dráze, tak to je ten, který má ty střepy z toho 16. století, a ten, který objeví tu Andromedu, tak ten už je někde pod křesťanským letopočtem, že? Ten už je někde v pohanské době. No a teď to jde dál, a takhle můžete i pořád dál do vesmíru, čili vy si můžete třeba Hubbleovým teleskopem vyfotit nejvzdálnější objekty. Dneska víme, že jsou vzdáleny přibližně 13 miliard světelných let. A teď můžete vzít třeba i slabší dalekohledy, které vám udělají ten prostředek. A tím pádem si můžete navrstvit na sebe informace, které jsou o současnosti, o blízké minulosti, o střední minulosti a o velmi hluboké minulosti. A máte to pohromadě v počítači za jednu noc, protože to všechno můžete dát dohromady z těch různých dalekohledů. Takže najednou máte vývojovou stupnici, protože ty galaxie v podstatě se řídí stejnými poměrně jednoduchými fyzikálními zákony. Takže i když vlastně to není vývoj jedné galaxie, je to vývoj různých galaxií, tak vy si to takhle poskládáte a zjistíte, že máte krásnou představu o tom, co se v tom vesmíru dělo za tu dlouhou dobu. Takže za to děkujeme malé rychlosti světla, že to tak dlouho trvá, než to přilítne, a na druhé straně průzračnosti vesmíru, že to teda skutečně proletí i tu obrovskou vzdálenost, že sem nějaké světlo ještě z té dálky přijde.
No a keď sa teda takto pozeráme do minulosti, neuveriteľné, čiže keď sa pozerám takto na oblohu v noci, ano, tak vidím minulosť 300 rokov, alebo aj koľko najviac?
No tak, když jsem na té jižní polokouli, tak tam vidím dvě galaxie, které jsou nejbližší sousední galaxie k naší mléčné dráze, a ty vidím očima. A to jedno se jmenuje Velké Magellanovo mračno a druhé se jmenuje Malé Magellanovo mračno. Takže to velké je 165 tisíc světelných roku daleko a to malé je 210 tisíc. Čili na jižní polokouli vidím tyhle dva vzdálené objekty očima, a když jsem doma, tak vidím tu Andromédu, takže to je 2,5 milionu roku. Čili všecko, co je mezi minulostí 2,5 milionu let a současností, v podstatě na to vám stačí vlastní oči, na to nepotřebujete ani dalekohled.
Čiže 2 miliony rokov dozadu vidíme očami, ano, a Hubbleovým teleskopem vidíme
13 miliard.
13 miliard.
Ano.
To znamená, že ale to, čo na ten Hubbleov teleskop dopadá, to začalo, to sa vyžiarilo pred 13 miliardami rokov. Čiže dnes to tam už není.
No tak tam to chodí jiný fotony, že jo, samozřejmě to...
Co je tam dnes?
No dneska jsou tam ty galaxie, které se vyvinuly do té galaxie, jako je třeba ta naše, že jo. Tam jsou ty galaxie zárodečné, protože tehdy teprve galaxie vznikaly.
Tak vtedy jsme tam byli aj my?
No my jsme byli tady, že jo.
No my.
Jako sluneční soustava je mladší, že jo. Sluneční soustava...
Ta nebyla ani vtedy.
Ta ještě nebyla, že jo. Ale naše mlečná dráha byla zároveň s těmi vzdálenými galaxiemi. To vznikalo všechno zároveň. Čili my nemáme informace o tom, jak vypadala naše mlečná dráha.
Tak to bych povedal, že tyto atomy, které jsou tu.
Ano.
Boli vtedy tam.
No atomy tam nebyly, že jo?
Atomy, na začátku.
Ty se pohybují pomalu, že jo?
No atomy, no všetky čiastočky hmoty.
Tak jako ten vesmír byl rovnoměrně rozloženou hmotou, že jo? Jako. Pak se v ní začaly dělat ty chuchvalce a z těch chuchvalců vznikly ty galaxie.
Čiže na začátku boli všetky, dobře hovorím, kvarky, z kterých tu všetci jsme,
dobře, no.
Boli vtedy tam?
Ne, ty byli tady, jako prostě...
Tu ne, tento prostor tu nebyl, bol?
No byl, jako prostě, když tady je teďka, tak ten prostor...
Čiže to je ten, ten, co se tak rozsvědčuje?
Ne, tam prostě musíte si to představit tak, jako že máte, řekněme, dobrá představa je povrch nafukovacího balonku, který si koupíte na pouti, že? Tak jako ta blanka, teď máme dva rozměry, teď jsme ubrali jenom jeden, jak jsem předtím říkal, že jsme ubrali na té níti dva, tak teď jenom jeden, tak ten balonek je ten vesmír, čili dvojrozměrný povrch toho balonku, to je teďka vesmír. Na tom si můžete udělat třeba fixem nějaké barevné tečky, a to vlastně můžu namalovat.
No.
Takže tadyhle máte nějaký balonek, který takhle si budete nafukovat, že jo, tadyhle teda foukáte, a tady, abyste měl jako představu o tom rozpínání, tak tady si uděláte třeba tyhle tečky a napíši si, že to je jednička, dvojka, trojka, a já budu teda třeba ta jednička, jo, to je prostě ta moje galaxie. No teď ten balon nafouknu, jo, tak on bude takhle veliký, no a ty tečky budou od sebe daleko dál, ale jejich vzájemné polohy se nezmění, čili tady bude ta jednička, to jsem já, tady je ta dvojka, tady je ta trojka. No, ty vzdálenosti se podstatně zvětšily, čili je velmi těžké dostat včas informaci. Ta informace přichází čím dál tím s větším zpožděním. To je jako když vám prostě pošta nedoručí včas zásilku, že jo, prostě tak to trvá, než to prostě dojde do ty vaší schránky. Ale v zásadě ten prostor, jak vidíte, to je ten povrch toho balonku, že jo, tak musíme si představit, že to je dvojrozměrné, tak ten povrch balonku je pořád jako tam, kde byl, že jo, čili já jsem tadyhle měl nějaký prostor a ten prostor mám teď tady, že jo, čili to se nestratilo, ani se to nějak nezměnilo.
Nie je to inde?
No, co je to inde, že jo, co to je? Jako já jsem na určitém místě toho balonku, všechna ta místa jsou rovnocená a já si mohu teda sebe stanovit, že já jsem teda ten, odkud se měří.
Stěžný bod, no?
To je jenom stěžný bod, ale ne, že bych byl nějaký privilegovaný bod. Já se mohu v myšlenkách přestěhovat do té trojky a uvidím to tež, že se mě ta jednička vzdaluje, že jo, prostě. A ty signály mě zase sem přicházejí později. Čili důležité si uvědomit, že ten vesmír nemá žádný střed. Vy můžete po tom balonku dokonce, kdybyste teda byl nějaká ploštice, že jo, tak budete po něm moci lézt a nikdy dokonce nenarazíte na žádnou překážku, maximálně se vrátíte tam, kde jste už byl, jenomže ono se vám to mezi tím rozroste, takže se vlastně vrátíte semhle. Že jo.
No, ale já se to pýtám, že ak je toto vesmír v nějakom ranom štádiu, ano. A toto je v neskoršom, ano. Čiže je rozšírený, zväčšený, ano. Tak tu v tomto rannom je toto priestor vesmíru,
ano.
Tu nie je nič.
To na tom musíme zapomenout, protože jsme se dohodli, že jsme ubrali třetí rozměr.
Ano, na to zabudněme.
Jedině je ten balonek, že jo? Ten povrch toho balonku je to, co nás zajímá.
Ale keby jsme to takto premietli, tak iba tak to by mal být, že toto je nový priestor, ako keby.
No, jako by toho prostoru jako by přibylo, že jo?
No,
ano,
a nie jsme my, jako Zem, už v tom novom někde?
Ne. My se pořád držíme na svém místě a prostě všechny ty objekty se, oni jdou vlastně jako jsou, ještě bych to jinak řekl, představte si normálně silonovou punčochu. Když se na ní podíváte zblízka třeba lupou, tak vidíte, že to jsou vlastně samá očička, že jo, prostě takhle je to nějak teda jako navázáno na sobě. A teď ta punčocha je pružná, takže já ji mohu natáhnout, že jo, takže prostě pak budou ta oka takhle vyliká, že jo. To je celé.
No,
takže
ale
z tohohle oka
ano. Je v priestore, ktorý, že tu je ten priestor takýto, ano. A toto oko je tu v tomto priestore, ktorý je nový, ako keby.
No, tak jako je pravda, že ten prostor se rozpíná, že jo, takže každé to očičko je prostě teďka už větší a zase bude, že jo, tady už bude potom takhle veliké,
no.
Ale pořád jako se drží, každý si drží teda tu svou linku, že jo, prostě každý je v tom svém prostoru, nikam jako neutíká, že jo. Tam není nic, co by se... Prostě jako ten prostor jakoby nakynul, že jo?
No, ale do čeho?
Sám v sobě. Jako pořád se vrátím k té niti. Ta nit je přece natažená takhle, že jo? Ona se rozpíná, nemá jinou možnost se rozpínat než po sobě, takže ta nit bude čím dál tím jako...
Dlhšia?
Delší v tom, takhle v tom dali smyslu. Tady mám tu nit, že jo? Na tu si tady udělám zase nějaké... ty puntíky třeba takové, že tam dám nějaký mašličky. No a teďka tu je začnu natahovat, no tak jediné, co se stane, že teda tahle mašlička se ostne tady, tahle zůstane tu a ta nesta půjde sem, že?
No.
No a to je celé. A prostě pořád je to na stejné niti, ta nit nemůže být delší, pač už je nekonečně dlouhá. Je stejně dlouhá, ale přitom ty mašličky se od sebe vzdalují. Dobrý, že?
No, ja stále rozmýšľam o tom, že keď hovorím o tom Hubbleovom teleskope, respektíve o tom, že sa pozeráme dozadu, že čo je to za zázrak, že sa vieme pozrieť skoro až na úvod, na začiatok vesmíru. Veď ten dej zo začiatku vesmíru je už preč, ale my ho vieme vidieť, hoci on už je preč.
Áno. Je to v podstate, že ako sa ve sci-fi používa stroj času,
no?
Tak fakticky každý dalekohled, ale vlastne i lidské oko, je stroj času, ale jenom do minulosti. Jako budoucnost tam nevidíte, že jo, ale minulost vidíte. A čím se díváte hloubš, tak tím vzdálnější minulost vidíte a můžete si vlastně znovu přehrát. Jako to je vlastně, dokonce se to tak i říká, že my si vlastně přehráváme ty minulé děje, jako kdybychom je měli na nějakém záznamu a teď si z toho záznamu, jako se v televizi, že běžně to používá, že máte nějaký pořad a ten se vysílá ze záznamu.
Ale že my bychom při technické dokonalosti, my, a keby nebola tých 300 tisíc rokov tá samoporúčujúca sa bariéra, tak my by sme vedeli teoreticky v úvodzovkách si premietnúť celý vznik vesmíru od až do úvodu úplného?
No my se o to snažíme, protože ono se pochopitelně ta bariéra dá překonat tím, že si vezmete právě na pomoc ty urychlovače. A ty urychlovače vám mohou tam přitom, když se ty částice srážejí, oni se srážejí v protisměru, aby ta energie té srážky byla co největší, tak vlastně napodobíte tu teplotu a tu hustotu hmoty, která byla ve velmi rané vesmíru a tím zjistíte, jak se ten vesmír choval. A ty urychlovače jsou v tom naprosto báječné, protože ty dosavadní urychlovače, když napomenu na ten nový LHC v CERNu, tak ty nás dostali a ty dávejte pozor. Na vzdálenost 10 na minus 20 sekundy po velkém třesku k tomu třesku.
10 na minus 20 sekundy?
Ano, to je 0,190 a na 20. místě jednička.
Co to znamená, že nás tam dostali?
Dostali nám, dali nám informaci, jak se chovala hmota, když byl vesmír takhle mladý.
10 na minus 20 sekundy je, to je...
To je strašně málo, že jo?
Ale to aj ten rozměr byl strašně má vtedy.
No, ten rozměr mohl být nekonečný pořád, že jo?
To je ta druhá možnost, ale v té prvej by byl...
No tak zase by byl velmi veliký, to jako s tím nesouvisí, ale prostě ta hustota...
Mohl by velký? Za 10 na minus 20 sekundy světlo neprejde, až tak veľa prejde?
No, světlo neprojde, ale to není důležité. Důležité, jak velký je ten vesmír, že jo? Přece, když tady mluvím o tom rozpínání, tak to rozpínání z hlediska světla se dělo daleko rychleji.
Rychlejší než rychlost světla?
No jistě, to není totiž rychlost. Rychlost je dána jenom, když máte nějaké malé intervaly, že jo? Tomu se říká, že to je lokální pojem. Ale když máte globální vesmír, tak tam žádná teorie relativity žádné omezení nedává. Čili vy můžete rozpínat ten prostor, tu půjčovu.
Rychlejší jako rychlost těho světla?
Daleko rychlejší než světlo, jo.
To se předpokládá?
No to se ví.
Že to tak je?
To je takhle, protože ten vesmír určitě nebyl 10 na minus 20 sekundy takhle malinký, že?
Tak
ten byl už hodně veliký. Ten už byl hodně veliký.
Protože... Čiže počkejte,
V každém případě, i kdyby teda jako ten vesmír vznikl jako konečný, prostorově konečný, tak v čase 10 na minus 20
už byl obrovský.
Už byl tak obrovský, že ty, no prostě byl větší než je ten viditelný vesmír, který dneska je.
A teda dokončíme to, že tým jednoduchými jsme se dostali ano. až na 10 urychlovačmi, 10 na minus 20 ano. a týmto v CERNě se dostaneme ještě dále.
A teď se dostaneme o jeden řád dál, že? Takže to bude 10 na minus 21 sekundu.
To je důležité?
No tak nic víc neumíme.
Ale je to no hodně jako, těch miliard? No tak
ono se může leco stát, že jo? Protože nikdy člověk neví, co ta hmota udělá, když ji ještě více zhustíte, že jo? Tam mohou nastat nějaké fázové přechody a pak by to bylo hodně zajímavé.
Dobre, teraz poďme k tej otázke rozširujúceho sa vesmíru, alebo ako to nazvať. Aký ten pojem? Nie rozširujúci sa, ale rozpínajúci sa vesmír?
To říká sa oboje, říká sa rozširovanie nebo rozpínanie.
Teraz som sa práve dozvedel, že sa rozpína, a že ak sa teda rozpína, ak není ten nekonečný, tak sa rozpína rýchlosťou väčšou, ako je rýchlosť svetla?
No určite tie časti vesmíru, ktoré sú za hranicí 13,7 miliardy rokov svetelných od nás, tak ty sa vúči nám technicky za to rozpínajú rýchlosti vyššie a proto práve o nich nevíme.
Jo, ani sa nikdy nedozvieme.
A možná, že sa, to je zase ešte druhá časť tej otázky, ale v podstate je klidne možné, že sa to nedozvíme nikdy, áno. Já nevím, tady v Bratislavě nemáte metro, my v Praze máme metro a tam jsou takový uličníci, kteří, jak jsou ty jezdící schody, tak po nich běhají obráceně. Jo? A když teda ten uličník je dostatečně zdatný, tak to teda skutečně se běhne. Tak to je ten foton, který nás doběhne. Že? Vesmír se rozpíná, to znamená, ten eskalátor jde nahoru a ten foton, když je dost rychlý, tak nám nakonec přiběhne sem. Ale v případě, že ten uličník je slabý, že jo, tak ho to odnáší stejně pryč a on nikdy na ty schody...
Hoci by chcel.
On by chtěl, ale nedotáhne to. Jo? Takže prostě se může stát, že ho nikdy dole nechytíte a nedáte mu tu pokutu.
Dobré, čiže to je druhá, teda ďalšia zaujímavá informácia, že vesmír sa buď rozpína rýchlosťou väčšou, ako je rýchlosť svetla, alebo je nekonečný? Alebo ne, aj to, ten nekonečný to, sa rozpína?
Aj konečný, aj nekonečný sa rozpína rýchlosti vyšší než rýchlosť svetla. To nehraje roli. Prostě když si vezmete dostatečně vzdálené objekty ve vesmíru,
od seba,
které teda nemůžete navzájem vidět, vy ho nevidíte, tak jenom prostě z té teorie vyplývá, že ten objekt od vás letí rychleji než světlo a proto to světlo sem nepřiletí.
Teda vesmír je rozpínající se tak či tak, obrovskou rychlostou. Tento jau někdy skončí?
To je další otázka. Na to jsou různé názory nebo modely spočítané. My jsme se ještě ve škole učili, že je to tak, že ten vesmír se rozpíná čím dál tím pomalej. Důvod, proč se rozpíná čím dál tím pomaleji, je, že v tom vesmíru je hmota. Ta hmota má gravitaci a tato rozpínání vesmíru brzdí. Tak jako když vezmu teďka tu žičku, já to tam nebudu dělat, jenom to tak jako řeknu, že prostě když ho teďka vyhodím z dlaně, tak ona chvíli poletí nahoru, ale poletí čím dál tím pomaleji a v nějaké výšce se zastaví na moment a pak mi zase do té dlaně spadne zpátky. Dokonce, kdyby to bylo ve vaku, tak to bude stejnou rychlostí, jako se mi vyhodil. Že? Takže to jeden model vesmíru je ten, že vesmír se rozpíná, brzdí se, pak se zastaví, tomu se říká big stop, jako velká zastávka. A od té chvíle by se měl smršťovat a zase by skončil tam, kde začal. To znamená v protějšku velkého třesku, čemu se říká velký křach. Tak to je jedna možnost. A nebo teda jsem tak dobrý borec, že tu žičku vyhodím rychlosti vyšší než je únikovou, to znamená vyhodím rychlosti 12 km za sekundu. V tom případě, jak známo, opustí zemské gravitační pole, letí do vesmíru, už se nikdy nevrátí, tak to je ten případ vesmíru, který se rozplyne v nicotu. Tomu se říká, tomu scénáři se říká velký chlad.
Zatím to vypadalo nerozhodně.
Teď v posledních 15 letech začíná převažovat ten scénář velký chlad. Čili, že se to nevrátí.
Co to znamená?
Vesmír se ochladí na absolutní nulu, hustota vesmíru klesne na nulu a vesmír přestane být, bude sice fyzikálně existovat, ale bude strašně nudný.
Teda, jak si to mám představit? Teda hovoríte, že výchladně, však teraz těž není velmi horúci. Co znamená, že
výchladně? Teďka má 3 kelviny, že jo? To je 3 stupně na tou absolutní nulou, no a pak bude mít 0 kelvinu.
Co to znamená, že má 3 kelviny? To se ráte z čeho?
To se měří z toho, když, jak jsem mluvil o té mlze na počátku vesmíru, způsobené těmi elektrony, tak jsem říkal, že v čase 400 tisíc let po velkém třesku, ono je to teda přesně 380 tisíc let, ale to není důležité, tak se ta mlha rozplynula. A od té doby je vesmír průhledný a proto můžeme dělat astronomii. Ale ta mlha tady zůstala, jako ty částice tu zůstaly v podobě fotonů a ty fotony chladnou. Co to znamená, že chladnou? Že mají stále menší energii tím, jak se ten vesmír rozpíná. A ta energie fotonů se naštěstí dá změřit pomocí rádiových vln. To se stalo v roce 1965, kdy bylo objeveno toto rádiové pozůstatkové záření z vesmíru. A jakmile máte to záření objeveno, tak ho můžete měřit jeho teplotu, na to jsou fyzikální metody. Takže kdybyste do toho jako strčili pomyslný teploměr, tak vám vyjdou 3 kelviny, čili to je skoro nula, že jo? Ale to je to záření, které zbylo z toho pozůstatku a proto my jsme si také jisti, že to takhle je, protože to je další nezávislý důkaz, že ten velký třesk byl. A toto záření chladne tím, jak se vesmír rozpíná. Kdyby se ten vesmír začal v budoucnosti smršťovat, tak to záření začne se opět ohřívat a ten velký křach bude znamenat zase velmi vysokou teplotu, velmi vysokou hustotu.
Ještě, že tě foton je prostě lůč, hej?
Ano, ale je to teda taky částice, že jo?
Částice, ne částice, to je taková zvláštní věc.
To je takový zvláštní věc, ano.
On... Hovoríte, že chladně teda stráca energii, ale foton, keď letí vákuum, nestráca energii, či stráca?
Ne, on nestrácí energii tím, že by letěl, ale on naráží na různé překážky a tím se degraduje, že jo? Takže prostě pořád tu energii ztrácí.
Méně, alebo prostě tak, hej?
No prostě, on to vlastně není už ten původní foton, on se vlastně ten původní foton se nějakým způsobem srazí, interaguje a ten nový foton, který z toho vyletí, už má menší energii, protože kus té energie dal té částice.
Čiže ta představa, že ak se vesmír bude stále ďalej a ďalej rozpínať, ano. A teda vychladne a bude nudný, alebo ako ste povedali.
Ano.
To je predstava, keď si to mám úplne predstaviť, je v konečnom dôsledku, že kilometer krát kilometer svetelného roku
tam
bude
jedna
častica.
Ano. A to o tej druhé už nebude vedieť.
Čiže nebudú ani
hviezdy, nebudou lidi. Že jo,
ani telesa nebudú žiadne?
Žiadne telesa, to sa všechno rozplyne. Hviezdy sa rozplynú, galaxie sa rozplynú.
Prečo sa vlastne rozplynú? To vákuum jich nějak tak...
Že... No ten prostor, jako ty jednotlivé částice od sebe odtáhne tak prudce, že jo, že ztratí kontakt.
Dostane se rozoberí aj mesiac, aj zem,
všetko, kompletně všechno, protože taky ta chladná, jak se ten chlad to teda rozebírá, že jo, tam prostě nastávají kvantové efekty, které to rozeberou.
Čiže na konci by potom bylo do nekonečna...
Ano, vakuum.
Sem tam, čo? Sem tam...
Sem tam nějaký proton.
Proton?
Nebo možná... No, asi proton, nebo možná neutron, možná elektron, možná foton. No.
Které ale do seba nemají už ani šanci narazit.
Nemají šanci narazit, protože už nikdy v životě nepotkají.
Lebo ještě navyše se budou dělej od seba vzdělovat všetky. No. A to by byl koniec, to by nebyl koniec.
No tak ten koniec
to by jako začátok vesmíru vlastně.
Ten konec toho je jako nekonečně vzdálen, ale prakticky konec, jo, takový, prostě ta nuda v tom vesmíru by začala daleko dřív, jo, ta by začala ve chvíli, kdy ty, jak jste říkal, ty částice budou od sebe navzájem vzdálený světelný rok, tak to už potom teda opravdu v tom vesmíru se nic dít nebude.
To je pro případ, že se bude ďalej
trvale rozpínat.
Rozpínat. Pro ten druhý případ?
Pro ten druhý případ je pořád to, co jsem říkal s tou žičkou, to znamená, ta žička mě vyletěla z té dlaně, letí do nějaké výšky, podle jakou jsem měl sílu ji vyhodit, pak se na nekonečně krátký okamžik zastaví a začne padat zpátky.
Z nášho hlediska, představme si, že nám nevadí žiarenie, nevím, co tu bychom byli, jak bychom to sledovali, co by se dělalo?
Tak první, co bychom viděli jako v dalekohledech, že zatímco ty galaxie se od nás vzdalují a mají čáry posunuté k delším vlnovým délkám, tak by některé galaxie začaly mít ty čáry posunuté k těm modrým, jako kratším vlnovým délkám. Pak by to měly postupně všechny galaxie, že by všechny, a pak už by to teda bylo vidět, že už.
Co bychom viděli?
No viděli bychom, jak se nám ta Andromeda blíží, že jo, jak se nám blíží Magellanovo mračno, jak se nám blíží to druhé mračno, a teď najednou by začalo být docela teplo.
Reálně?
Reálně, to by bylo globální oteplování jako hrom.
Co by se dělo? Proč by bylo teplo?
No, protože ta hustota energie, že jo, daná tím zářením a těmi částicemi, se zvyšuje. Že jo? To je prostě obrácený jev, jako kdybyste si pustil ten film od toho velkého třesku
dozadu,
pospátku.
A to znamená, že čo, že galaxie by začaly do sebe narážet, výbuchy by byly a tak,
ano, teďka,
a tím energie z těch výbuchů by aj na Zem išla, ano, teda nějakým způsobem?
A teď by se to ohřívalo všechno, že jo, až nakonec bychom si vypařili. Jo.
Vypařili?
No jistě. Když máte teplotu vyšší než, já nevím, 60 stupňů, tak už.
Jako my ľudia, ale no, teda zo Zemou a
no a země se vypaří při 3000 stupních, že jo, a slunce se vypaří při nějakých milionech stupňů, to prostě to by šlo.
A stále by to bylo menší a menší?
Menší a menší a skončilo by to zase tam, kde to začalo. To znamená, zase by byl teda velice hustý stav vesmíru, tak jako to měříme.
Nulový bod?
No, nulový bod. Pokud ten vesmír byl nekonečný, tak by zůstal pořád nekonečný, ale byl by hustý a horký.
A potom?
No tak, jako když by ta hustota nabyla nekonečné hodnoty a ta teplota byla nekonečně vysoká, tak to je přesně ten stav toho velkého třesku.
Čili zas by to vybuchlo?
No, podle mého soudu by to teda skončilo, že teda, to znamená, ten vesmír by zanikl, tak jako vznikl, tak by to byla taková epizoda, že ho prostě z ničeho vesmír vznikl.
Požil si troška?
Něco si prožil, nějakých 100 miliard let, nebo 200 miliard let. A zase by toho nechal.
Dobré, ale vy hovoríte, že teraz je pravděpodobnější z hlediska nějakých poznatků.
Teď je pravděpodobnější ten velký chlad, jo? To znamená pravděpodobnější to zřeďování, až teda to bude naprosto jako tak vzdálené, že ty částice o sobě nebudou navzájem vědět.
A tak až na veky.
A to bude čím dál tím horší, ale to už potom je jedno, jestli už máte tu částici od sebe jeden světelný rok nebo pět světelných, to už je vám jedno. Té částici je to jedno.
A teraz položím takú hlúpu otázku, že to by malo jaký vlastne význam, že význam. Potom by sa vlastne už nič nedialo, hej? Tak toto povedzme.
No dialo by sa to tak ako kdybyste měl dostatečný nadhled, jo, což už je ta utopie. No tak byste viděl, že se ty částice od sebe ještě stále vzdalují a čím dál tím větším tempem, no ale byla by to nuda. Protože by spolu neinterenovali.
No, ještě jedna otázka, taká základná k vesmíru, potom si dáme pesničku na krátku prestávku. Mm-hmm. Zase, keď sa o tomto rozprávame, vesmír sa rozpína, najprv bol taký, potom bol onaký, taký veľký, taký malý, alebo nekonečný. Mm-hmm. Často počuť od vás, fyzikov, astronomov, že vesmír je zakrivený. No, zase, predstava nás, laikov, je taká, že tu je priestor a keď pôjdem rovno, tak stále pôjdem, odídem zo Slovenska, zo Zeme, zo slnečnej sústavy, z galaxie, ale stále niekde pôjdem ďalej. To, že vesmír je zakrivený, znamená čo z hľadiska tohto môjho putovania?
Že by ste sa teoreticky mohli vrátiť, aniž by ste to tušil, pořád by ste si vytyčel tú cestu laserem, že? Takže by ste si pořád svítil pred sebe a šel by ste po tom paprsku, tak by sa vám zdálo, že musíte ísť proste dopředu.
Ale ďalej od Zeme.
A dále od Zeme. A pak by sa vám stalo, pokud by sa vesmír nerozpínal, že byste se vrátil na tu Zemi jako na svá vlastní záda ze zadu, že jo, prostě přišel byste z druhé strany. Ale protože se vesmír rozpíná, tak je to ještě komplikovanější, protože mezi tím ta Země skutečně v tom prostoru jako
populeze,
migruje, že jo, takže vy byste musel ještě brát ohled na to, že ta Země už je trochu jinde a jít, protože to neuděláte rychle, že jo.
Ale jak si to mám představit, že idem že vzdialujem sa od Zeme a zrazu by som prišiel na Zem, pričom stále by som mal pocit, že sa od nej vzdialujem.
No tak ako vraťme sa k tej ploštici. Když máte normálne malú ploštici, nakonec na Zemi ploštice sú, a tú ploštici by ste nechal po tej Zemne kouli lézt rovne, že? Tak ona vlastne taky si ako môže vzít ten laser, ale ona proste přece obejde tú Zemi, nakonec bude to trvať hodne dlouho, ale skutečne sa vráti na to místo, odkud sa vyplazila, že? Takže to je ten model, ale protože mezi tím, jako se ten balonek ještě nafukuje, no tak byste teda se dostal
ještě jinde
jako někam jinam.
Ale co znamená, že priestor je zakrivený? Vím si představit, že gula je zakrivená, lebo jsme to tak naprojektovali, ale že priestor, co to znamená?
No to znamená, že se odehrává ve všech rozměrech, že prostě teda je to trojrozměrné to zakřivení a že to zakřivení ovšem prakticky, tak jako na Země kouli, když si koupíte plán Bratislavy, tak ten je prostě jako mapa, že jo, a jako je placatý. A tu Bratislavu docela dobře trefíte, že ty ulice jsou tam na tom místě. A když si koupíte mapu světa a šel byste podle mapy světa, tak začnou problémy, že jo? Protože tam ty deformace toho tvaru, protože to, ta rovina už tam jako je velmi špatné přiblížení k tomu, k té kouli. Že? Takže to je ono. Prostě my na těch malých vzdálenostech to nemusíme brát v úvahu, to zakřivení není zajímavé, ale když vezmeme celkovou stavbu vesmíru, tak musíme si uvědomit, že teda ten prostor křivý je, protože obsahuje nějakou hmotu a ta hmota to křiví. Ovšem je to tak málo křivé, že ještě pořád ve sluneční soustavě to skoro, no dá se to změřit, ale je to velice náročné měření.
Hovoríte, že teď si povedal, že zakrivuje vesmír hmota.
Ano.
Co to znamená?
No hmota, to je Einsteinova teorie relativity. Einstein vlastně řekl, že gravitace je geometrie. Že tam, kde je velká hmota, tam je prostor silně zakřiven a to znamená, když si to představím, takhle bych si to mohl představit. Dovedete si jistě představit třeba takovou tu hasičskou plachtu, která se natáhne, když mají lidi skákat z vysokého patra, že když hoří. Tak ta plachta je natažená, tam ty hasiči stojí kolem toho a je takhle teda jako plochá. No pak do toho ten člověk skočí a ta plachta se prohne. Že jo. A když tam skočí jako hmotnější člověk, tak se prohne víc, a když tam skočí nějaký dítě, tak se prohne málo. Čili tohle závisí na té hmotnosti. Takže jinými slovy, vesmír je v podstatě sestaven z takových geometrických plachet a ty plachty se prohýbají tam, kde je větší hmotnost. Takže tam, kde je třeba slunce, tak je ta plachta prohnutá víc a dá se to změřit. A tam, kde je prohnuté u Země, tak se to změřit nedá, jo, protože ani dneska nemáme takové prostředky. Čili je to velmi malý efekt a ta genialita Einsteina byla, že na to přišel, že ten efekt existuje. A vlastně jeden z důkazů toho, že měl pravdu, bylo právě zjištění zakřivení paprsku u slunečního povrchu.
No, čiže keby jsem si to představil tak, že keby byl vesmír
bez hmoty.
Nekonečný, ale bez hmoty.
Ano,
tak by som išiel rovno, stále ďalej a ďalej. Hej?
Ale protože má hmotu,
má hmotu, tak ja idem a zrazu ma to vráti.
A tak vás to vrátí, protože ten vesmír ve skutečnosti má tu hmotu velikou. Že jo? My jsme si říkali, že pokud je vesmír nekonečný, tak má tu hmotu nekonečnou.
No,
takže to zakřivuje. Jo?
Ale čo je to za jav, že zakrivuje priestor? To je taká dá se to pochopit?
No, jedně říkám, zase jsem vlastně ten příměr s tou plachtou hasičskou, znamená, že jsem si ubral z těch tří rozměrů jeden, ta plachta je dvourozměrná, že jo, prostě natažená takhle, no a vidíte, jak se prohne, že. Jakmile do toho něco hodíte, že jo, tak se v tom místě prohne a prohne se tím víc, čím ta hmota, kterou jste tam hodili, větší, že.
Ale, že představme si, že sedíme v vesmírné lodi a letíme rovno od Zeme.
Ano.
Viete si vy normálne predstaviť, čo to znamená, že síce my sa tvárime, že letíme od Zeme, ale v skutočnosti letíme krivým priestorom? Vieme si to predstaviť? To by nám tie prístroje by nám to neukazovali, nič by nám to neukazovalo.
No tak prístroje by to asi ukázali, kdyby byli dosť přesné. Protože vy zase v tom obrovském vesmíru urazíte malou vzdálenost tou raketou nebo tím korábem.
To bylo velmi rychle, povedzme tak.
Jo, to, no tak dobře, tak kdyby to velmi rychlý, tak byste to právě z toho, že se vracíte zpátky, to je vlastně ten důkaz, že ten prostor křivý je, že? A teď, když víte, jakou máte rychlost a za jak dlouho jste se vrátil, no, tak to prostě zjistíte, tu křivost, jo.
Teda jiným slovem, že tím, že je vo vesmíre hmota, tak je krivý.
Ano.
Ten priestor.
Ano.
A tým pádom vlastne je vylúčené, toto je otázka, je vylúčené, že my tou super rýchlou raketou by sme došli až na koniec?
Vesmír nemá žádný konec.
No. Keby nebol konečný. Keby nebol nekonečný.
I kdyby byl konečný, tak nemá konec.
Aj keby bol konečný?
Ano. Pořád je to prostě ten problém toho nafukovacího balonku a té ploštice.
Počkajte, vy hovoríte, že aj keby bol vesmír konečný,
tak nemá hranici, nemá žádný.
Tak potom to slovo konečný by čo vyjadrovalo?
To, že má konečný objem, že? Jo, to znamená, objem má konečný, ale ten...
A musí byť niečím potom obalený, nie?
To samozřejmě se dá předpokládat, že můžete si udělat, kolik rozměrů chcete navíc, ale to jsou matematické pomůcky, to není jako fyzikální vesmír. Vesmír je, podle toho, co dneska víme, pořád jenom trojrozměrný v prostoru. A ten čtvrtý rozměr v teorii relativity je čas. Takže v tomto časoprostoru můžete popisovat, jak se ten vesmír chová. No a jako představa, že když poletíte v raketě přímočaré, i v prostorově konečném vesmíru, že narazíte na nějakou hranici, nenarazíte. Právě proto, že ten prostor je křivý. A je to stejná situace jako ta ploštice, která leze po té zeměkouli a přileze na to místo a ona zase může lézt klidně dál. Ona prostě tam nemá nějakou bariéru, že když se vrátí na to místo. Ona může lézt po druhé, po třetí, po čtvrté. A mezi tím se i ten balonek může nafukovat nebo se může smršťovat, ona to neví, protože ona to nevnímá. Že...
Čiže ta naše představa, že že tak, jako nějakou... tak jako táto místnost má tři osy,
ano.
Tak toto vesmír... isté stěhnuté na vesmír je blbost, jej?
Ne, není, ty tři osy platí, ale ty osy jsou křivé. Oni jsou křivé i tady, ale jsou tak málo křivé, že to nikdo nezjistí, že? Protože tady té hmoty je málo.
A tím, že jsou krivé, tak nikdy nenarazíme na ten...
Nenarazíte na žádnou překážku, kde byste řekl, tady končí vesmír a tady už začíná něco jiného.
Pričom současně hovoríme, že se rozpíná.
A přitom se ještě rozpíná. No, takže to je... Jako, řekl bych, a to si myslím, že platí obecně pro všechny věci, které se týkají jak relativity, tak kvantové mechaniky, že by bylo na té budově moderní fyziky nejlíp, kdyby tam u vchodu visel takový velký nápis. Vzdejte se názorných představ všichni, kdo sem vcházíte. Protože to opravdu nejde. My jsme zvyklí z té běžné lidské zkušenosti na určité předsudky, které teď tady vlastně exponujete. A ty předsudky prostě přestanou platit, jestliže jdete na velmi velké intervaly, na velmi silné gravitační pole, na velmi vysokou rychlost, blízkou rychlosti světla. To všechno přestává platit. A to též platí také v kvantové mechanice obráceně, tam jdete na malé vzdálenosti, nepatrné hmotnosti, nízké teploty, prostě to způsobuje takové odchylky od našeho běžného způsobu myšlení, že je opravdu velká filozofická otázka, zda vůbec máme mozek uspůsoben na to, abychom si to někdy představili. Možná, že to jednou naši potomci dokáží. Víte, že naši předkové třeba si neuměli představit protinožce. To existují malůvky, kde teda se ukazuje, že přece země nemůže být koule, protože ti protinožci by odpadali od zemského povrchu do vesmíru. Takže to je argument, jo, který je dneska směšný. A dneska nám to nepřipadá nějak divné, protože právě lítáme po celé zeměkouli a neodpadáváme, takže si to každý může, když má dost peněz na tu letenku kolem světa, tak si to může ověřit. Ale v principu možná, že za 1000 let se budou ve školách tohle učit, jako, že to bude tak jako houska na krámě a že těm dětem bude připadat divné, že těm naši, jako my jsme ti předci, že, takže nám to připadalo nesmyslné.
Posledná otázka před pesničkou, že ak je to takto, to znamená, mně se zdá, že ak je presné konštatovanie, že vesmír je zakrivený a že v tých veľkých rýchlostiach a veľkých vzdialenostiach je to jasné, on je aj tu zakrivený, len to nevieme vnímať, ale pravdivá je tá veta, že je zakrivený.
Ano.
Čiže naše vnímanie je mimo reality.
No to jste teďka narazil na velice pěkné téma, to bychom mohli jako rozvinout. Protože popravdě řečeno, všechno, co děláme, a ta fyzika je nejjednodušší ze všech přírodních věd, protože chemie je komplikovanější, biologie ještě komplikovanější, tak naráží na ten problém, jak vlastně vnímáme tu realitu, protože my dokonce si ani nejsme jistí, že ty dvě teorie, které jsou takové hlavní, které jsou ty nosné pilíře současné fyziky a tedy také astronomie, to znamená teorie relativity, kvantová mechanika, ty byly všechny vynalezeny počátkem 20. století, čili to už jsou poměrně staré věci, tak zaprvé zjišťujeme, že se nedají sloučit v jednu teorii. A jestliže to neumíme, tak potom je otázka, kdy se má ještě používat kvantová mechanika a kdy už se má používat relativita, Protože to je takové divné, že prostě, že byste do určitého rozměru používali jednu teorii a ta potom přestane platit a začne platit druhá a proč ten rozměr není o trošku vedle a nebo takhle vedle. Takže z tohoto hlediska je filozofická otázka, do jaké míry my vlastně tu realitu odrážíme, protože možná, že přírodě je úplně jedno, že jsme vymysleli kvantovou mechaniku a je úplně jedno, že jsme vymysleli relativitu. Je to to nejlepší, co umíme, ale ta příroda může být ještě daleko rafinovanější. Proč bychom měli zrovna v 21. století znát všechny fyzikální zákony? Asi je neznáme, že? Pak se dějí věci ve vzdáleném vesmíru, kterým mnoho nerozumíme a možná, že právě tam jsou zárodky té nové fyziky. A v podstatě se vracíme k antickým filozofům. Platón si představoval, že jsme jako v jeskyni, kde teda hoří oheň a my na stěnách té jeskyně vidíme odlesky takové stíny sebe a toho a z toho, z těch stínů usuzujeme na tu realitu, co se tam opravdu té jeskyni děje, přitom v té jeskyni jsme, že? To není, že by to bylo někde jinde. Takže já mám obavy, že my jsme pořád v té platonské jeskyni.
Dáme si pesničku a potom mám ještě zo pár otázok.
Name by a poem, imitate.
Teraz ešte k jednej veci, ktorá je pre mňa nepochopiteľná. My sme tu už veľakrát mali rôznych fyzikov a oni okrem iného nám povedali takú vec, že celá známa hmota vesmíru, teda tento stôl, vy, ja a hviezdy a všetko, tvorí z celkovej hmotnosti vesmíru iba koľko? 4%.
4%.
Potom, že je niekoľko percent, koľko?
Asi 20.
20% takej hmoty, ktorú nevidíme, ale vidíme jej prejavy.
Áno.
Teda najmä gravitačné zrejme. A z toho usudzujeme, že nevieme ju vidieť, ale niekde je.
Ano.
Keďže okolo toho napríklad lúče sa ináč pohybujú,
zakrivujú
sa. Čiže z toho vidíme, že ďalších 20% hmoty vesmíru existuje, len ju nevidíme.
Ano.
Ale stále tam je ešte 75 alebo 6%.
Ono to záleží, jak to sa počíta, ono tam té hmoty, té tzv. Skryté látky asi 22% a těch je asi 73 nebo tak nejak.
73?
No, to je
73% nie je ani tá hmota, ktorú takto poznáme.
Áno.
Okolo seba a na hviezdách, vo hviezdách a tak. A ani len tá skrytá, alebo aká, ktorú ale vidíme jej prejavy.
Áno.
A tých 70, to je ústavná väčšina.
Áno.
Ústavná väčšina vesmírnej hmoty, alebo hmoty, dobre hovorím?
Když mluvíte o hmote, tak to je všechno hmota vesmíru, takže můžeme to takhle říct.
Dobre.
Hmota vesmíru se skládá ze zářící látky, to jsme my, a hvězdy. Pak je to skrytá látka, to je to, co jste říkal, že teda má ty gravitační účinky, ale to nevidíme.
A to třetí?
A ta skrytá energie se tomu říká a ta je těla těch 70 nebo 73%.
No, 70% ano. Je soucna.
Ano.
Nevíme, co je ani?
Nevíme, co je.
Ani len to, že ani nevíme, co to je?
Ne.
A proč si vůbec myslíme, že to je?
No, to právě souvisí s tím, co jsem se tady už snažil tak jako naznačit, že teď je ta teorie převažuje, že bude velký chlad vesmíru. To znamená, že ten vesmír se rozplyne v nicotu. Protože asi před, může to být takový asi 12 let, se objevily známky, astronomické známky, že to tempo rozpínání vesmíru, jak já jsem tady používal ten příměr s tou žičkou, tak ho ještě jednou zopakuji, tak když tu žičku trochu vyhodím, jako nevelkou rychlostí, tak ona letí nahoru, ale zpomaluje se, zastaví se a padá zpátky. Že? No a pak je teda ta druhá možnost, že teda že vyhodím takovou rychlostí, že letí ven. A teď se teda ukazuje, že to je ještě jinak. Protože i ta žička, která by letěla tou velkou rychlostí, to znamená tou únikovou rychlostí, tak ona stejně, když to budete měřit, tak se od vás bude sice vzdalovat, ale bude se stejně brzdit, protože právě ta hmota vesmíru ji brzdí a jenom ji neubrzdí. Ona pořád svým tempem stále pomalejším a půjde od vás pryč. A teď se ukazuje něco podivného, že tohle, co jsem říkal, platilo jenom v první půlce stáří vesmíru. To znamená mezi nulou, když vezmeme velký třesk jako nulu.
A
7 miliard roku. Takže to takhle bylo. Skutečně ta lžička se od vás vzalovala jako a pomaleji. A pak jako kdyby někdo přehradil rychlost a přidal znovu plyn, tak ona se o těch 7 miliard let začíná znovu od vás vzdalovat čím dál tím rychleji, jak ten vesmír stáří.
Počkejte, já jsem myslel, že to je tak, že teorie je ta, že ak je vesmír rozpínajúci sa, no. Takže rovnomerne rozpínajúci sa.
No ne, to není. Prostě to jsem teďka vlastně vysvětloval, že ten rozpínající se vesmír se rozpíná nerovnoměrně, protože zprvu se rozpíná rychle, to je ten počáteční kopanec, to je to, když jsem vyhodil tu žičku, a pak se to už jenom brzdí tím, že existuje
7 miliard.
7 miliard se to brzdí, čili ta žička se od vás...
Mezi 7 miliard,
no to právě nevíme, že jo. Mezi 7 a 8 miliardou se stalo to, že ta žička dostala nový jakoby impuls, druhý.
Na tom to je konsenzus?
Na tom je konsenzus. A od té doby se to tempo rozpínání vesmíru znovu zvyšuje, navzdory tomu, že tady ta hmota je, která to brzdí. Jo?
A co by to mohlo být?
No a to je ta skrytá energie. Ta skrytá energie se liší od té skryté látky, která má normální gravitaci, se liší tím, že to je odpudivá síla. A teď je teda právě problém, to já nevím, jestli se mě podaří vysvětlit, ale já velice rád používám té krabice, jo? Takže znovu se vezměme krabici vesmíru, kde teda mám určité množství hmoty, mohu si změřit hustotu. A víme, že teda, jak se ten vesmír rozpíná, tak ta krabice se taky zvětšuje, takže ta hustota v té krabici nutně musí klesat. Tak to je to, co se týká normální hmoty a dokonce to se týká i té skryté látky. Čili jak vesmír stárne, tak v těch čím dál tím větších krabicích, které začaly z té menší krabice, tak je čím dál tím menší hustota zářící látky, to jsme teda my a hvězdy, a potom teda té skryté látky. A ta skrytá energie má tu zvláštní vlastnost, že přesto, že se vesmír rozpíná, tak hustota té energie se nemění.
Takže ona,
takže ono ji neubývá, než to těch ostatních složek ubývá. Jo, prostě v těch čím dál těch větších krabicích je pořád stejné množství hmoty zářící, stejné hmoty látky skryté, takže následkem toho, že ta krabice je větší, tak teda ta hustota se zmenšuje, ale ta
energie,
ta prostě v té větší krabici vlastně je jí víc, prostě, protože hustota se nemění, jako její hustota je pořád stejná. Že na jednotku, řekněme, jeden krychlový metr, je pořád stejné množství skryté energie. To je její zvláštní vlastnost. Ta druhá zvláštní vlastnost je, že je to odpudivá síla, nikoliv přitažlivá. Takže ona, jak, když byl vesmír mladý, tak nehrála žádnou roli, protože byla zanedbatelná vůči těm hustým látkám a skrytým látkám zářícím. Ale tím, jak se ten vesmír rozpíná, tak její vliv roste. A teď už, jak říkáte, je to ta ústavní většina. A nakonec on poroste tak, že potom už bude ta skrytá energie dominující, že to bude vlastně jediné, co bude stát za to. A bude se ten vesmír rozfukovat pekelným tempem, protože ta energie převládne a převálcuje tu skrytou látku i tu zářící látku.
Počkejte, tak zase dvě otázky. Prvá, že 7 miliard rokov, dosť veľa, sa vesmír správal nejako?
Rozumne.
Potom niečo sa stalo.
Áno.
A odtedy až do dnes sa správa nejako inak.
Sa správa tak, že zase sa zvyšuje tá rýchlosť rozpínania vesmíru.
Hoci dovtedy trocha klesala.
Docela podľa zákona, ktorý sa dá spočítať, že ho klesá.
A to, na to existuje aspoň nejaká teória, že čo sa po tých 7 miliardách rokov stalo?
No to práve sa neví, jenom, my teda tušíme, že je to takhle, jo? Že proste, že tím, že tá hustota té skryté energie neklesá s časem, než to hustota normální zářící látky klesá s časem a hustota skryté látky taky klesá s časem, tak tím ona nabývá vrchu
prevahu.
A ta převaha se začala uplatňovat někdy mezi 7 a 8 miliardami let. Tam nastal ten kritický bod.
Ale co to znamená, nevíme.
Ale co to znamená, nevíme. Ještě je tam jedna zvláštnost, kterou víme, že zářící látka se koncentruje v těch galaxiích. To víme, že tam je v mezigalaktickém prostoru je ty látky málo. Skrytá látka se koncentruje tam, kde se koncentruje ta zjevná. Čili tam, kde jsou galaxie, tak tam je také více skryté látky. Když to ta energie skrytá je v tom vesmírném prostoru zcela určitě rozložena absolutně rovnoměrně. Čili je to vlastně jakási vlastnost toho prostoru. Takže to je něco, co je téměř nepochopitelné. Je zajímavé, že Albert Einstein o tom přemýšlel. Že říkal, ještě existuje takzvaná kosmologická konstanta, ale my nemáme prostředky, to říkal samozřejmě někdy v roce 1920, abychom zjistili, jak velká ta konstanta je. A myslím si, říkal Einstein, že je to nějaká základní vlastnost prostoru. A teď se ukazuje, že to bylo asi velice jasnozřivé, že to vlastně trefil. Prostě je to nějaká zvláštní vlastnost prostoru, které vůbec nerozumíme a která dělá tady tento efekt. To znamená, že v tuto chvíli jednak zvyšuje pravděpodobnost, že vesmír skončí velkým chladem a jednak teda zvyšuje tempo rozpínání vesmíru v druhé polovině jeho dosavadního stáří. Takže tím urychluje ten proces, o kterém jsem říkal, že ten vesmír bude nudný.
Čiže teraz by som to úplne že si vedel predstaviť, že máme tu hviezdy, máme tu nejakú skrytú hmotu, ktorá je hmota, len ju nevidíme. A potom tu máme priestor, ktorý má niečo v sebe, čo spôsobuje, že vesmír sa rozpína. To je vlastne tá energia?
No, dalo by se to tak asi i říct, protože popravdě řečeno, jak říkám, jak to ten Einstein odhadoval, prostě to rozpínání přece není samo od sebe, že to má nějakou příčinu.
Nějakou hybnost, někdo něco to musí hýbat.
Jo, a my jsme si mysleli, že na to stačil ten počáteční impuls a že to z toho jako se vyžije. Že, což teda prvních 7 miliard let skutečně takhle bylo. Dokonce se to dá jako ověřit právě tím astronomickým pozorováním, že si vezmu různě vzdálené galaxie a vidím to, jako prostě jak se vzdalují. Ale pak teda přišlo to, že tam je zabudovaná ještě nějaká jiná vlastnost toho prostoru, to je ta skrytá energie.
Ale ta tam musela být od začátku, ne?
Ona tam byla od začátku, ale nehrála roli. Byla slaboučka, že jo, prostě byla nevýznamná. Ale tím, že má tu zvláštní vlastnost, že ona neřidne, zatímco všechno ostatní se zředuje, tak ona je stále stejně hustá, tak tím nabyla tu převahu a ta převaha se uplatnila v té polovině dosavadního věku vesmíru. Takže od té doby, a to vidíme právě na těch galaxiích, které jsou v té střední vzdálenosti, že ty opravdu se zrychlujou.
Čiže dá sa povedať, že priestor má takú vlastnosť, že sa chce rozpínať? Niečo také?
Dá sa to tak říct, áno. Že je to jeho ako
ale
taková...
to je bez ohľadu na hmotu? Nie.
Bez ohľadu na hmotu.
Keby hmoty nebolo?
Jestliže tá skrytá energie niečo dělá, tak je to hmota. Že? Protože energia a hmota podľa Einsteinova vztahu E rovná se MC na druhou, to je to tež. To je jenom prostě iný projev jedné
fyzikálne. Čiže fyzikální. Priestor je ešte nejaká uvozovka hmota alebo energie, to je jedno?
Áno, to je jedno, ktorá dělá tady túto komplikáciu.
Ktorú nevieme merať ani nič.
No zatím jedně měříme teda to tempo toho rozpínání a vidíme, že v té druhé polovině začíná převažovat.
Čiže tu v tomto priestore, teraz ano, v tomto metri štvorcovom, je tiež ta skrytá energie?
Ale je tady tak málo, že si to nemůžeme změřit. Jo? Teprve, když to vezmeme v těch velkých krabicích, tak tam se ten efekt projeví.
Ale aj keď je tu málo, keby jsme mali dokonalé priestore, tak by jsme zjistili, že je tu nějaká energie, která robí toto?
Ano, ano.
Fakt? No. A my ho ani nevieme nazvať, že čo no, to je.
Říkám, je skrytá energia, ale mohli bychom ji říkať hadla patla, bylo by to totéž, jo? Proste nevíme, co to je.
Nemá to nejakú mierku, nemá to nejakú jednotku?
Ne, nic.
Z čoho máme to, že je toho 70, neviem koľko, 3%?
No tak to se dá práve zistiť z toho tempa rozpínání, pretože tím, že to tempo rozpínání umíme ho změřit pro jednotlivé intervaly stáří vesmíru, že můžete si vzít pár galaxií, které máte staré, tak vzdálené, že je vidíte jako 12 miliard let před současností, pak vidíte nějaké 10 miliard let a takhle. A pak vedete tady tyhle, ty kolem těch 7-8 miliard. No a teďka vidíte, že se začíná to tempo rozpínání zvyšovat, takže z toho jako velikosti toho rozpínání se dá spočítat, kolik...
To z nějakých rovnic, alebo?
Ne, z toho měření. To přímo z těch měření to vyplývá, kolik teda musí být té skryté energie, aby se to pohlo takhle, jak se to pohlo. Že? Takže my máme měření změn tempa rychlosti rozpínání vesmíru, to máme z astronomických... A dokonce to máme několikrát posychrováno, protože to rozpínání se dá měřit na supernovách, dá se to měřit na reliktním záření, dá se to měřit na vlastnosti galaxií, čili jsou to tři různé cesty, možná už teďka čtyři, protože se to dá také měřit pomocí gravitačních čoček. A všechny ty cesty vám dávají ta čísla, která jsem tady citoval. Teď myslím, že to nejnovější číslo, to základní, teda to znamená ta zářící hmota, což jsme my a hvězdy, to je 4%. Tam se to, myslím, moc nemění, možná někde se objevuje 5%, takže to je nejistota. Pak je teda ta skrytá látka, tam ty hodnoty jsou tak 23, 22%, asi v tomto rozmezí, no a ten zbytek do té stovky je ta skrytá energie. Takže je to docela přesně, jak si už rozparcelováno, ten sortiment, jako už máme, už to máme v těch škatulkách správně zařazené, ale u té skryté energie si opravdu nejsme jistí absolutně ničím, a jako spousta velmi, velmi významných vědců se tím teď zabývá, protože to je vzrušující otázka, že po tom dlouhém úsilí, které trvalo tisíce let, kdy ta astronomie od těch antických začátků se dostala k současnému stavu, tak jsme si mysleli, že jsme na koni, že už v podstatě máme všechno splněno, aspoň v zásadě, tak najednou nám někdo řekne, hoši, 4%, 96% nevíte, co to je. A z těch 96%, tak těch 73%, nevíte, co je.
No, mně se zdá mnohé z toho, co hovoríte, úplně neuvěřitelné, ale tak položím vám už asi iba 2-3 otázky, máme ještě asi 15 minut. Je něco z toho, co jsme teraz hovorili, alebo z toho, co vy zkoumáte a sledujete, neuvěřitelné aj pre vás?
Musím říct, že to je ta skrytá energie zcela určitě. To je takové překvapení a něco tak nečekaného, že si nedovedu představit teď jako hlubší vědecký problém, než je právě teda otázka skryté energie.
Je něco na vesmíre pro vás také tajomné?
No, to je možná docela pěkná otázka, protože popravdě řečeno, na ta tajemství narážíte na každém kroku. Tak jedno tajemství je třeba to, co děláme v té Argentině, tak my ty částice dostáváme z toho vesmíru, chodí nám zcela pravidelně, mají obrovské energie, my nemáme tušení, odkud přicházejí, jak to ta příroda dokáže, určitě to nejsou zelení pidi mužici, to je nějaký přírodní proces, jak to ta příroda dokáže o tolik řádů, tedy 100 milionkrát lépe než my, kteří se snaží, nebo naši kolegové, kteří se snaží v těch podzemních laboratořích urychlovačích tento proces napodobit, tak to je takové jedno tajemství. Že? To je velké tajemství a řeší se to 100 let a jako nejsme o moc vepředu proti té situaci před 100 lety. Pak máte teda ta větší tajemství, no tak tam teda skutečně asi velké tajemství je teda ten počátek vesmíru. Ten velký třesk je v podstatě mysterium, protože je to pojem, který používáme, dokonce je pojem, který se dneska užívá i v přeneseném slova smyslu jako jakási metafora, ale je to skutečně metafora i v té fyzice. To vlastně není žádný název nějaký vědecký, to je jenom prostě popis naší neznalosti. My opravdu nevíme, co to je ten velký třesk a proč z toho nic se najednou udělalo něco. Že? A ještě teda takhle důkladně, že to může být od samého počátku nekonečně veliké, může v tom být nekonečné množství hmoty a předtím tam nebylo nic. Tak to je velmi těžká otázka. Takže těch tajemství je nepřeberně a pak teda, jakmile už jsem se o tom zmiňoval, to, že máme velmi krásné teorie, které drží už skoro 100 roků. Kvantová mechanika začala v roce 1900 kvantovým modelem Planckovým a ta teorie relativity je z roku 1915, čili za chvíličku to bude také 100 let. Tak ty teorie nejde dát dohromady. O to se fyzikové snaží, včetně teda Alberta Einsteina, který se o to snažil, a všichni po něm, protože pořád si myslíme, všichni, že by měla být jedna teorie, která popisuje ten vesmír v celku. A že to by měly být speciální případy, ale které by měly být jako slučitelné navzájem. To nejde. A to je teda hodně divné, že jo? Takže tam je tajemství.
Je něco na vesmíre, co je pro vás zábavné?
Zábavné, ano, je to především ta práce, ta je velice vzrušující, když si třeba představím, že přijdu normálně v Praze do fyzikálního ústavu a teď si vyťukám na počítači, co mě dělá daleko let v té Argentině a co dělal minulou noc a já to tam vidím, no tak to je vzrušující, že jo, prostě, že ani nemusím teda letět tu dlouhou cestu, ale prostě vidím, co mě ten daleko let tam dělá, to je úžasné a takovýhle věcí je teda v té vědě hodně.
Je vo vesmíre nějaký vtip, nějaký humor?
No tak to bych řekl, že tam bude taková zvláštní snaha toho vesmíru, já nevím, jestli je to humor přímo, ale něco na to možná bude, že ten vesmír s námi hraje takové šprýmy, nebo teda spíš teda ta matka příroda s námi hraje šprýmy, protože mně připadá naprosto fascinující, že když naši předkové se vůbec začali nad těmi otázkami zamýšlet, tak první, co na obloze viděli, byla ta nejjasnější tělesa, že to znamená, ve dne viděli slunce a v noci viděli měsíc. Tak začali bádat, co to je, že oni prvně si myslí, že jsou to nějací bohové, takže byl bůh slunce, bůh měsíce. Pak teda, když byli trošku dál, tak si všimli, že tam jsou teda ty hvězdy, ale že ty hvězdy jsou neměné, že ta obrazce souhvězdí jsou stále, ale že mezi nimi běhají nějaké jasnější kuličky, které se pohybují mezi těmi hvězdami. Pak jim je nazvali planety, což znamená v podstatě poutníci, že? Takže putují mezi hvězdami. No pak to trvalo strašně dlouho, než se přišlo na to, že teda ty planety patří do sluneční soustavy, že to slunce je centrem té sluneční soustavy a že Země patří mezi ty planety, takže jsme se najednou ocitli jako na nebi, ačkoliv jsme tady na Zemi. A to bylo, řekněme, tak zhruba kolem doby Koperníkovi, že Koperník přišel na to, že teda, že máme slunce uprostřed a kolem toho obíhají planety. Tak to byl velký pokrok. Ale pořád Koperník si myslel, že slunce je středem vesmíru. No a pak teda se opakovalo to, co se povedlo Koperníkovi, že vlastně degradoval to postavení Země, které předtím se považovalo za střed vesmíru. Tak to slunce také spadlo z toho svého piedestalu a zjistilo se, že máme nějakou mléčnou dráhu a že to je velká hvězdná soustava, tam je spousta hvězd a ty hvězdy jsou slunce, některá větší, některá menší, no a hmotnější a méně hmotná. Takže najednou se ukázalo, že to slunce je dokonce trpaslík mezi hvězdami, nevýznamné. No pak se ukázalo, že ta naše galaxie zprvu vypadala, že to je vesmír a že tam někde jsou nějaké takové spirální mlhoviny, které ji ohraničují, jako ta mlhovina v Andromedě. Pak se přišlo na to, že to není pravda, že ta mlhovina v Andromedě je nejméně stejně hmotná, stejně veliká jako ta naše mlečná dráha, že to je cizí galaxie. Pak se ovšem zjistilo, že jsou ve vesmíru kupy galaxií, které jsou ještě daleko větší než ty jednotlivé galaxie a takhle to je pořád. A pak se objevily novy, které vybuchují, řekněme, 10 000krát se zjasní proti normální hvězdě, čili proti slunci. Ale pak se přišlo na to, že jsou supernovy a ty se mohou zjasnit miliardkrát proti slunci. Tak jsme si mysleli, no tak to jsme už teda jako hodně daleko. No pak se objevily zábleskové zdroje záření gamma, které září jako 1000 supernov. No a pak se objevily teda tyhle věci, co teda říkám naposledy, to znamená, že je skrytá látka, že je skrytá energie, čili, že my vlastně ty nejzajímavější věci ve vesmíru, ty byly před námi všechny skryté, jako ta matka přírody nám ukázala měsíc a slunce jako hlavní tělesa, která jsou úplně bezvýznamná v té celkové struktuře vesmíru. A to, co je teda nejzajímavější, tak nám ukazuje teprve teď. Tak si myslím, že to je ten humor, abychom měli pořád co dělat, abychom se jako astronomové nebo fyzici nenudili. Takže nám pořád připravuje takováhle teda příjemná překvapení.
No, já jsem viděl raz taký zaujímavý film, taký trik to byl vlastně, že byl záber na ruku, takto, kamery, a nevedel som, že čo sa ide diať. A teraz tá kamera sa vzdialovala. Najprv som videl iba, že kožu, potom som videl, že ruku, potom som videl celého človeka, potom som videl, že ten človek leží na pláži, potom som videl, že to je pláž takého pobrežia, aha, potom som videl skoro až taký kraj, potom som videl štát, potom som zistil, že to je v Amerike, potom zistil, že to je celé Amerika. A takto to išlo stále ďalej, že zrazu som videl, že Zem, preletelo okolo mesiac, ano. Potom... Potom som videl, že jednotlivé planéty, vlastne slnečnú sústavu, potom a tak ďalej, galaxiu, veľa galaxií a ešte až nakoniec ten pohľad bol, že vesmír.
No.
A tam tá ruka niekde bola zrazu úplne, že ako keby ani neexistovala. Bezvýznamná.
Ano.
Nič. To bol človek.
Áno.
No niekedy z toho môže ísť aj až taký mráz, že my si tu tak myslíme, že Zem a jaký sme my dôležití. Ale keď sa na to pozrieme čisto geometricky, čisto priestorovo, tak Zem je tam nejaká periféria. Uh-huh. Nejaká, čo periféria? To je ešte periféria na štvrtú.
Uh-huh.
Je?
No to je otázka práve tej ruky. Pretože ta Země má jednu zvláštnosť, že teda má nenom ty ruce, ale ty celé lidi. A ti lidé za, řekněme, poslední 3000 roků udělali nesmírný pokrok v poznávání toho světa. Protože teď jsme to vlastně tady si povídali, jak nejprve nevěděli, co je to slunce, ale myslí si, že je to teda nějaké božstvo, protože hodně svítí. No tak dneska o tom slunci víme poměrně hodně věcí, ale samozřejmě známe také jeho nepatrnost. Ale zase je teda úžasné, tak když si vezmete ty lidské mozky, to je 1,5 kg v nejlepším případě, že do něčeho takového se vejde ta vědomost o tom světě, tak si kladu otázku, zda něco ve vesmíru tohle umí. Slunce to asi neumí, hvězdy to taky neumějí, tak jedně ti zelení pitimužici, pokud nějací jsou, tak ti by to mohli umět, ale zase je ten problém, že zelení pitimužici, pokud existují, tak je divné, proč tady už nejsou. Deniken nemá pravdu, nebyli tady a nejsou tady. A přitom teoreticky, kdyby byly nějaké inteligentní bytosti ve vesmíru a bylo jich více druhů, tak jistě některé by musely být technicky daleko pokročilejší než my a to, co pro nás je těžké, to znamená třeba lítat mezi hvězdami nebo na dálku vysílat nějaké signály, tak to oni by dokázali a mohli by sem přiletět a mohli by s námi navázat diplomatické styky nebo by nás mohli sníst nebo by nás mohli zotročit, jo? Prostě něco by udělali. Nic takového se neděje, takže člověk si klade otázku, zda náhodou nejsme jediní v tom vesmíru, kteří ho vůbec dovedeme nějak popsat, ne teda nějak moc dobře, ale umíme to čím dál tím lépe, za ty 3000 roku se to hodně zlepšilo, takže doufejme, že to bude taky nadále, takže možná, že zas tak úplně periferie nejsme, protože rozhodně toho života ve vesmíru zas tak asi nějak moc nebude, pokud vůbec nějaký je. A hlavně myslím si, že pokud někde se vyvinul ten život, takže nedospěl zřejmě k tomu inteligentnímu stádiu, protože na to je dokonce technický termín, říká se tomu Fermiho paradox. Fermi byl slavný fyzik a ten přesně v roce 1950 při takovéhle debatě, která byla trošku podobná té naší, tak říkal, jestliže existují mimozemšťané, tak jak to, že tu ještě nejsou? A oni říkali, no tak prostě tak třeba nechtějí, nebo něco takového. On říká, ne, podívejte se, jestliže jsou mimozemšťané, tak určitě to, co teď říkám, někteří jsou pokročilejší, technika na Zemi jde velice rychle kupředu, čili tam šla taky rychle kupředu, už tady dávno měli být. A jestliže tu nejsou, tak je to proto, že neexistují. A od té doby uplynulo 60 let. A za tu dobu se podařilo různým filozofům, matematikům, fyzikům, biologům vymyslet 50 různých vysvětlení toho Fermiho paradoxu. Ty jsou sepsány v jedné knížce, která teď u nás vyšla v češtině, která se jmenuje Kde tady všichni jsou. A napsali britský fyzik. A ten pozbíral všechny ty nápady, které by měly obejít ten problém toho Fermiho paradoxu tím, že teda jsou, ale z nějakého důvodu se prostě nehlásí. A pak říká, když to dávám takhle dohromady, tak si myslím, že nejlepší je to původní Fermiho vysvětlení. Prostě neobjevili se, protože neexistují. A v tu chvíli najednou ten člověk vyroste do naprosto neuvěřitelné výšky, protože nic jiného ve vesmíru není, co by teda zkoumalo ten vesmír. A dokonce to stihlo to lidstvo docela brzo, že jo? Tak jak dlouho tady lidé jsou. Ti hominidé jsou tady několik málo milionů let a homo sapiens je tady nějakých 200 tisíc let a homo sapiens sapiens je tady možná 50 tisíc let. A za tu kratičkou dobu jsme se dozvěděli o vesmíru to, co jsme si tady povídali, a samozřejmě jsme si povídali o něco.
Posledná otázka. Teraz jdu Vianoce. Oslavujete Vianoce?
Slavím.
Vy jste veriaci? No a to je taska, že povedali ste, že skôr je konsenzus v tom, že vesmír skončí vo veľkom chlade a tým pádom aj v dosť veľkej núde.
Áno.
No, ak vesmír bol stvorený, čo bude Pán Boh s tou núdou robiť? Na čo mu to bude?
Jo, tak to je otázka, ktorou musíte položiť Pánu Bohu. Protože jeden čas, dokonce Albert Einstein říkal, že jakože si myslí, že teda jako by mohl Pán Bůh ten vesmír vymyslet trochu líp, než ho vymyslel. A Niels Bohr, což byl jiný velký fyzik, mu říkal, není vaším úkolem, styďte se Einstein, není vaším úkolem, abyste rozkazoval Bohu, co má dělat. Neznáme jeho myšlenky.
Jiří Grigár, děkujem, že jste přišli a pěkné Vianoce.
A podobně i vám a také diváku.
Dobrou noc.
Tak jo, výborně.
Právě jsme to.
No, takže kolik toho jsme natočili? Začali jsme někdy o tři čtvrtě?
No, hodinu a půl, dvě hodiny.
Jo. No, tak to bude do půl noci.
No. Šťastnou cestu. Jo, dobré, dobré to šlo? Vlaky šut nebyl, že
my jsme přijeli na minutu, tak si tam čekal na minutu, takže jsem vyšel z nádraží.